В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві, 21:30. Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив сьогодні в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви» про наявність доказів про причетність колишнього президента Леоніда Кучми до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. В ефірі російської радіостанції Ренат Кузьмін сказав, подаємо без перекладу.
У нас є достатньо доказательств, підтверджуючих причетність Кучми к этому преступлению, и мы сейчас занимаемся расследованием и сбором всех возможных доказательств.
Це був запис виступу Рената Кузьміна в ефірі російського радіо «Ехо Москви». Захист Леоніда Кучми тим часом не коментував цього висловлювання. Парламентська опозиція заявляє, що партія регіонів зацікавлена у продовженні блокування роботи Верховної Ради і навмисне зриває її засідання, щоб звинуватити опозицію в небажанні підтримати заяву про євроінтеграцію і угоду про асоціацію. Як заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, депутати від опозиції підпишуться під цією заявою про євроінтеграцію вже завтра. Тим часом посол ЄС Ян Томбінський закликав сьогодні парламент схвалити згадану заяву про євроінтеграцію ще до саміту Україна-ЄС, який відбудеться 25 лютого в Брюсселі. Прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні вже звинувачував опозицію в тому, що блокування нею Верховної Ради перешкоджає європейській інтеграції. Київський журналіст, заступник головного редактора інтернет-видання «Українська правда» Сергій Лещенко звернувся до Європейського суду з прав людини, щоб захистити своє право на доступ до інформації про купівлю-продаж земельної ділянки в Межигір'ї. За його словами, усі суди нижчих інстанцій відмовили йому у праві на інформацію про Межигір'я, де живе президент Віктор Янукович. До подій у світі. У столиці Вірменії Єревані кілька тисяч людей зібралися сьогодні на демонстрацію проти оголошених учора офіційних результатів президентських виборів, за якими другий термін здобув чинний президент Серж Саргсян. Уряд Болгарії пішов сьогодні в відставку після того, як в Україні відбулися масові протести проти підвищення цін на електрику і проти низьких стандартів життя. У Греції, у столиці Афінах, поліція вдалась сьогодні до подразливого газу, щоб розігнати тисячі демонстрантів, які рушили до будівлі парламенту сьогодні у день першого цього року загального страйку. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Роль церкви в Україні та в Європі. У той час, коли в Європі соціологи спостерігають зниження довіри мирян до церкви та її служителів, в Україні науковці повідомляють про дещо іншу, але не менш тривожну ситуацію. З одного боку, українці довіряють церкві як духовній та моральній інституції значно більше, ніж судам чи парламентові. Та водночас постійно знижується рівень довіри до конкретних священиків, які служать у храмах. Що стоїть за цими тенденціями в Європі, а що в Україні? Чи релігійна ситуація в Європі може мати вплив на Україну? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook. В умовах міжцерковної напруги в Україні, коли громадяни втягнуті, окрім політичних протистоянь, в політичному житті, ще й у міжцерковні чвари, виникає питання про роль церкви в житті українців. Виникає також питання про загравання з церквами з боку політиків, чому часто сприяють і самі керівники церков. Чи не накладаються церковно-політичні суперечності в Україні на політичні і чим це загрожує громадянам, суспільству і самим конфесіям? Як виглядає принцип «Богу Богове, а кесарю кесареве» на теренах України? Чи йде українське суспільство в ногу з європейським духовним кроком? Відповідь на ці запитання шукала Богдана Костюк.
У багатьох християнських храмах у різних містах України при вході можна побачити таблицю з розцінками. Стільки-то коштує обряд хрещення, а стільки сотень, а подеколи тисяч гривень треба викласти за обряд вінчання. Не кожна людина може дозволити собі передати церкві таку чималу суму грошей. Тож іде пересічний українець до храму помолитись, оминаючи посередника-священника. Експерт Інституту соціології Олег Козловський пов'язує цю тенденцію з комерціалізацією церкви, а точніше окремих церковнослужителів.
Раніше було, коли ти приходиш до церкви, наприклад, коли йде освячення, там, дайте скільки можете. А сьогодні вони вже стали комерційними організаціями.
Не всі священники комерціалізувалися, як не всі з мирян, хто ходить до церкви, щиро вірує, переконана релігієзнавець Ольга Недавня. На її думку, церква – це і ті, хто у ній служить, і ті, кому служить вона.
Церква – це і священники, і миряни. Отже, за те, чи є церква моральним авторитетом для суспільства, відповідальність несуть всі члени суспільства, принаймні ті, хто відносить себе до тієї чи іншої церкви. Історично саме священнослужителі були, умовно кажучи, кастою брахманів, вчителів, вихователів, ідеологів, котрі ставали порадниками як світських володарів, так і всього люду. Спорувались вони з тією своєю місією по-різному, але останні пару століть довели, що виконувати ці функції краще іншим верствам не вдається. Треба мати на увазі, що церква – це система, котра й може спрацьовувати як цілісна система поглядів і настанов, та як інституція, робота якої має забезпечуватися у співпраці відповідно підготованих професіоналів та громади тих, хто з ними спілкується.
Розповіла Ольга Недавня в інтерв'ю Радіо Свобода. Церква – це не лише духовний інститут, це також проекція української історії та її сьогодення, а можливо і її прийдешнього, тому що служителі церкви є громадянами України і несуть відповідальність на рівні із суспільством та владою за аморальність нинішнього життя. У цьому впевнений експерт Інституту українознавства, публіцист Олександр Хоменко.
Є дві церкви, та, яка гнана, і та друга, яка не гнана, вона від антихриста. Неправду цієї церкви, яка в усіх її форматах, в усіх її патріархатах, панує в Україні, люди бачать, сприймаються не так розумом, як серцем. І приходять до церкви спілкуватися з екзистенцією поза посередниками. Звичайно, є священники, які правлять за якийсь приклад громаді. Мені видається, що цей процес навряд чи вже можна спинити. Напевно, як буде перезавантаження всієї України, з неї піде ця церква. І створиться щось живе на місці цього мертвого.
А київський журналіст Олександр Крамер, досліджуючи міжконфесійну ситуацію в Україні, наголошує на небезпеці релігійної регіоналізації, про яку пишуть і соціологи, адже на Заході та у центрі країни здебільшого довіряють українські православні церкви Київського патріархату та греко-католицькі церкви, а мешканці Східної і Південної України висловлюють симпатії до УПЦ Московського патріархату. На думку Крамера, на позицію українських мирян впливає те, що чинна влада надає преференції саме православній церкві Московського патріархату. Тож ситуація, яка складається в Україні у відносинах між чинною владою та церквою, викликає у цьому зв'язку занепокоєння. Експерт не радить забувати, що в основі сучасної європейської цивілізації лежить віротерпимість, без якої комфортне співжиття у поліконфесійному суспільстві неможливе. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європа на зв'язку». Хоча Європа стає щораз більш інтегрованою і на більшій частині континенту фактично немає кордонів, проте різні країни досі зберігають віднині традиції, коли йдеться про релігію та місце церкви у державі. У Греції, скажімо, Грецька православна церква є невід'ємною частиною національної тотожності і тісно пов'язана з державними структурами. А, наприклад, у Франції ще з часів революції наголошують на відокремленні церкви від держави. Є, щоправда, одна спільна європейська тенденція. тенденція – релігію та вірування щораз більше розглядають як особисту справу кожної людини, до якої втручатися, особливо державі, не можна. На цьому тлі у Європі розвивається величезне розмаїття традиційних і нових релігій, хоча щораз менше людей ходять до церкви і релігія відіграє в житті людей щораз меншу роль. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин простежує ці тенденції на прикладі Великої Британії.
Понад 40 мільйонів британців вважають себе християнами. Це переважна більшість від загального населення – понад 62 мільйони. Але, власне, до церкви ходять лише близько 7% британських християн. Поміж прихильниками інших віросповідань цей показник може бути значно вищий. Наприклад, з понад 1,5 мільйона британських мусульман половина моляться і ходять до мечеті регулярно. Проте мало хто наважується заперечити поширену у Британії думку – роль релігії у суспільному житті поступово зменшується. Це особливо помітно у так званих традиційних церквах – англіканській та католицькій, бо вони найбільші. Є люди, які кажуть, що це добре, вважаючи релігійні вірування однією з головних підстав для конфліктів у світі.
Violence continued on the streets of North Belfast. Stones, bottles and knives trouble was not on the scale of the previous two nights, though.
Сутички між протестантами і католиками у Північній Ірландії в останні роки трапляються рідше і супроводжуються меншим насильством. Проте за понад 25 років громадянського конфлікту в Ольстері загинули тисячі людей. І це дійсно може бути прикладом боротьби між релігійними громадами. Хоча насправді протестантизм і католицизм є лише одним з символів національної тотожності тих конфліктуючих громад. Значно частіше у британських засобах масової інформації войовничих протестантів називають лоялістами чи ж юніоністами, бо вони наголошують на вірності англійській королеві та Сполученому Королівству. А політично активних католиків Ольстера називають республіканцями, що чіткіше вказує на їхнє головне прагнення – воз'єднання Північної Ірландії з рештою земель на півдні острова, які складають Незалежну Ірландську Республіку. Тобто, навіть якщо більшість людей в Ольстері стали б атеїстами, це не зняло би головної причини конфлікту, що є радше конфліктом національних тотожностей і політичних гасел. Насправді, церква у Британії і англіканська церква, зокрема, зараз переймаються засадничими проблемами. Вони шукають своє місце у щораз більш світському житті, де на людей тисне культура споживацтва і де громадяни мають величезний вибір у способах задоволення своїх духовних потреб.
Prayer and parties.
Церква намагається не лише триматися традицій, але й шукати відповіді на запитання і проблеми, що стосуються людей сьогодні. Англіканська церква з нагоди початку Великого посту цього року оприлюднила відеофільм, який цілком схожий на комерційну телерекламу. Але йдеться там про те, як скористатися періодом посту, щоб звернути увагу навіть на дрібниці, які псують людям життя, та спробувати щось зробити у зв'язку з цим. Наприклад, підняти з лави у парку залишин якимось сміття, щоб покращити довкілля для себе та інших, пропонує фільм. Громадські активісти, навіть ті, які не вважають себе релігійними, вказують на величезний потенціал, який має і втілює церква у Британії. Вона здатна мобілізувати мільйони людей і вже виконує важливі функції. Політолог Орися Луцевич, яка живе в Лондоні, вказує на доброчинну діяльність церкви.
Я вважаю, що якщо є релігійна благодійна організація або організація, яка не просто спрямована на, ну, на, скажімо, роботу, що стосується, ну, релігії, а що стосується громади, то така організація є повноправним членом громадянського суспільства. В Англії величезні організації благодійні Oxfam, CAFOD, Catholic Aid, це все є релігійні.
Не всі релігійні діячі згодні з тим, що доброчинність та соціальні акції мають бути провідною справою релігійних громад. Церква, кажуть церковні лідери, не може перебрати на свої плечі величезний і щораз більший тягар, наприклад, допомоги людям похилого віку чи хворим і бідним. Ці суспільні проблеми має вирішувати суспільство загалом, кажуть вони. Проте, коли 2008 року спалахнула міжнародна фінансова криза, спричинена, принаймні на думку значної частини економістів, гонитвою за надмірним споживанням і величезними боргами, як урядів, так і окремих людей, дехто повернувся за пошуками відповідей до церкви. Тепер уже колишній архієпископ Кентерберійський Роан Вільямс вітав це.
Well, it doesn't exactly amount to a religious revival.
Це не зовсім відродження релігії, але є підстави вважати, що, можливо, змінюється те, як серйозні і ліберально налаштовані коментатори більше не думають про віру як про безголового ворога, який пригнічує усіх, а радше як про союзника у намаганнях змінити спосіб життя і соціальні моделі, які щораз більше виглядають божевільними.
A model in which unlimited material growth,
моделі, в яких безмежне матеріальне зростання і особисте нагромадження далі переважають усі інші аргументи про соціальну згуртованість, міжнародну справедливість і реалістичне усвідомлення, що ресурси не безмежні, сказав архієпископ Кентерберійський. Він, очевидно, вважає, що міжнародні кризи останніх років змусили людей у багатьох країнах нагадати, що у житті повинні бути й інші цінності, окрім жаги до матеріального збагачення. Такі діячі, як Роан Вільямс, ведуть мову про те, що релігія і церква повинні міцно триматися свого коріння, але церква має також і розвиватися та пристосовуватися до реалій життя. У Британії, як і у більшості країн Європи, жодна церква і жодна релігія не має монополії, коли йдеться про трактування головних проблем суспільства. І релігія не може запропонувати прийнятні для усіх відповіді на головні запитання. Проте вона має можливості розвиватися і залишатися важливою частиною суспільного життя. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
В ефірі «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. У світі релігія повертається в публічну сферу, у глобальну політику, у міжнародні відносини, і лише Західна і Центральна Європа є винятком. Тільки тут зменшуються релігійні практики, занепадають традиційні церкви. Чи матиме така тенденція вплив на релігійну ситуацію в Україні? Про це та інше голова Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський розповів у інтерв'ю Радіо Свобода. Пане Єленський, чи знайшли українські церкви в Україні свої ніші в духовному суспільному житті? Чи мають вони чітку позицію щодо свого майбутнього в цій державі, на вашу думку?
Колись кардинал Любачівський, який очолював Українську греко-католицьку церкву, він любив повторювати, що найвища місія церкви – це спасіння людських душ. І в цьому сенсі ми, звичайно, що не можемо сказати, наскільки вдало українські церкви виконують цю місію, бо це здійснюється на сакраментальному рівні, і нам тут на землі не видно. А що стосується суспільної, громадської, політичної навіть діяльності українських церков, то вони, як мені здається, щороку поводяться більш гідно, більш послідовно, більш достойно. І в минулому році ми бачили відразу декілька таких сильних громадських ініціатив українських церков, які свідчать про те, що вони готові бути в авангарді цього суспільного процесу.
Ну, а втручання церкову політику, все-таки ми можемо таке спостерігати, правда? Це більше їхнє прагнення, прагнення церков? Чи це все ж таки значення має загравання політиків, державних верхів?
Церква, якщо вона об'єднує, вона тим відрізняється від секти, що вона об'єднує мільйони людей, і, значить, не може стояти поза політикою. Тобто люди, які ходять в церкву, вірні, вони хочуть, щоб їх орієнтували на ті чи інші цінності. Вони інколи просто питають священика, як він вважає, за кого треба віддати голоси, за кого голос не треба віддавати. І церкви в цій ситуації ведуться по-різному. Вони, деякі з них виставляють перед вірними цінності, переваги моральні, які їхні вірні повинні підтримувати, і речі, за які їхні вірні в жодному разі не можуть віддати свій голос. І це абсолютно нормально. Інша справа, коли церкви втягуються в партійну боротьбу.
А чи, на вашу думку, існує ідеал розмежування між церквою і державою в Україні? Чи можливо якесь вирішення цієї проблеми?
Ну, воно вирішено, це питання, було впродовж 20 років української незалежності. Тобто, по-перше, церква була відокремлена від держави. Держава не фінансувала церкву, держава не покладала на церкву виконання якихось державних завдань. Держава не втручалася у внутрішні справи церкви, або намагалася не втручатися. І держава більш-менш рівно ставилася до всіх релігійних організацій. Спроба зламу цієї системи, яка усталилася впродовж 20 років, відбулася на початку 2010 року, коли до президентського офісу прийшов Віктор Янукович. Він пробував зламати цю систему, він намагався зробити одну церкву головною, а інші, сказати, другорядними. Його адміністрація намагалася чинити тиск на окремі церкви і громади віруючих. Вони демонстративно ігнорували позицію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій і так далі, тому подібне. І ця політика продовжувалася впродовж 2010-го і половини 2011-го року і захлинулася тільки тому, що зустріла дуже жорсткий спротив з боку Української православної церкви, Київський патріархат, Української греко-католицької церкви, протестантських церков, а також зустрілась з небажанням Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом поділяти з владою відповідальність за порушення свободи совісті в країні. Тобто в Україні, в принципі, склалася непогана система взаємовідносин між церквою і державою, попри те, що нинішня влада весь час намагається цю систему переглянути.
Пане Яленський, чим далі частіше ми чуємо про те, що на Заході і в Європі, зокрема, релігія відіграє все меншу роль. Чи, на вашу думку, може це мати вплив на релігійну ситуацію в Україні, зокрема, враховуючи євроінтеграційні плани України?
Західна і Центральна Європа є очевидним винятком з світової тенденції. В світі релігія повертається в публічну сферу, повертається в глобальну політику, повертається в міжнародні відносини, і тільки Західна і Центральна Європа є винятком з цієї загальної тенденції. Тільки в Західній і Центральній Європі зменшуються релігійні практики, занепадають традиційні церкви, люди рідше ходять до церкви і так далі, тому подібне.
А чому?
Справа в тому, що дослідження показують, що європейці, західні, центральні, так само потребують релігію, як і всі інші. Як виявляється, вони мають якісь духовні практики, європейці, вони мають відчуття святого, але традиційні церкви не завжди відповідають їхнім потребам. Тобто традиційна церква виявилася такою, що більш відповідає запитам африканців, азійців, латиноамериканців, ніж західних і центральних європейців. Це виклик для церкви. І цей виклик дуже добре розумів і дуже добре відчував папа Бенедикт XVI. Кардинал Йозеф Ратцінгер, коли його в 2005 році обрали на папський престол, він, попри очікування, став не папою Іваном Павлом III, а Бенедиктом XVI на честь Бенедикта Нурсійського, покровителя Європи. Тому що він вважав для себе головним завданням повернути католицькі церкви в цей континент, який багато хто вважав для неї втраченим. Йому це не вдалося. І, очевидно, під тягарем цієї невдачі, не в останню чергу, він ухвалив практично безпрецедентно в новітній історії рішення полишити папський престол. В Україні існують дещо спотворені уявлення про західноєвропейську релігійність. Як би там не було, але більшість населення Західної Європи вірить в Бога. Більшість. Але тенденція до зменшення релігійних практик традиційних церквах. І ми не знаємо, як це позначиться на Україні. Тому що кожна країна Західної Європи має свою модель релігійного розвитку. Якщо ви помітили, останні 5-7 років в Західній Європі відбуваються деякі такі процеси, про які важко було говорити ще навіть 10 років тому. Пані Меркель говорить про те, що те місце, яке займає в світі Німеччина, вона досягла завдяки своєму християнському корінню. І 10 років тому про це важко було б уявити собі. І зовсім неможливо було б таке почути від Тоні Блера, який під час свого прем'єрства взагалі відмовлявся говорити на теми релігії. Зараз він найвідоміший, очевидно, у світі конвертит католицький, тобто людина, яка навернулася в католицтво з англіканської церкви. Тому ми не знаємо, як розвиватиметься надалі західноєвропейська ситуація. Ми не знаємо, як це вплине на українську ситуацію, так? Тому що розширення, наприклад, Євросоюзу на схід не зменшило релігійність румунів, не змінило релігійну ситуацію в Болгарії, призвело до зменшення релігійних практик в Литві і до збільшення з іншого боку в Латвії.
Голова Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський в інтерв'ю Радіо Свобода. Роль церкви в Україні та у Європі. Про це мовилось сьогодні у передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у понеділок 25 лютого – «Кримські татари. Як можна бути європейцем і мусульманином?» За цю тему проголосувала більшість відвідувачів нашого сайту та друзів у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Яку мову в Україні потрібно захищати? Міжнародний фестиваль «Золота троянда» у Львові пройшов у 10-те. США і Китай звинувачують один одного у кібератаках. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».